Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
O filozofiji i veri, o tome šta je gradilište na kome radi kao fizikalac, u njemu, kao diplomiranom filozofu, izgradilo. O filozofiji fizikalije, u krugu dvojke, gordosti i nadmenosti, mnogim teškim situacijama u kojima je bio, ljudima i ljubavi. Govori nam Miroslav Maravić.
Rođen sam 1977. godine. Osnovnu školu sam završio na Novom Beogradu, Vladimir Iljić Lenin. I to iskustvo mi je ostalo kao vrlo negativno. Nemam osjećaj da sam bio radostan u detinjstvu, ali nisam bio toga svestan tada. Srednju školu sam završio isto tu blizu, Politehnička akademija, kod bazena 11. april. U tom nekom periodu sam počeo vaterpolo da treniram i trenirao sam, verovali ne, sa sadašnjim gradonačelnikom Šapićem, kao kadet sa 16 godina. E onda je krenuo pubertet i napustio sam vaterpolo i krenule su te mladalačke neke ludorije. Nisam bio zadovoljan takvim životom, iako ni toga nisam bio svestan, i konstantno me kroz život pratilo neko loše osjećanje koje, kažem, opet nisam bio svestan. E sad, to je isto zanimljivo. Tu srednju školu sam upisao zato što se nije polagao prijemni srpskog. To je kao bio neki smer za nadarene, tehničar za robotiku i fleksibilne sisteme. A jedini razlog zašto sam ja upisao tu školu je bio što se nije polagao prijemni iz srpskog, jer sam bio slab sa gramatikom. I onda sam se upisao na taj smer potpuno bez ikakve želje da se bavim robotikom, uopšte tehnikom, to me nije nikad privlačilo u životu. A onda sam u toj školi, negde u trećem razredu, upoznao jednu profesorku koja me zainteresovala za književnost, a u stvari ne toliko za književnost koliko za filozofiju, pošto smo filozofirali, da kažem, na tim časovima. I onda me to usmerilo da upišem čistu filozofiju, filozofski fakultet. I onda su bili protesti, znači kad sam upisao fakultet, protesti su bili 96. I tad, u tom periodu, počinje neki moje neko traganje za Bogom, iako ga nisam bio svestan još uvek. Zapravo, ono što je bitan događaj pre nego što sam upisao fakultet, je odlazak u vojsku, pošto nisam položio prijemni iz prve, jer sam bio onako nonšalantno, kao ja to znam, nema potrebe da se spremam i tako, i onda sam dobio šamarčinu i nisam uspeo da upišem, ali kao ja ću sledeće godine ponovno da pokušam. I onda sam otišao u vojsku i u vojsci se dogodi jedan događaj koji je u velikoj meri odredio moj život. Majka mi kupila dve knjige, Ničevu veselu nauku i Platonovu dijalog Gozba ili o ljubavi. A ona je to kao majka odabrala zbog tako tih veselih naziva, veselo, ljubav i tako. Međutim, knjiga o Ničevu nije bila ni malo vesela, jer je Niče u toj knjizi objavio da je Bog mrtav. Taj odlomak u kom je on to objavio, koji se zove Ludi čovek, ja sam bio jedne noći na straži, pekao se hleb, sveća se toga, bila zima, naišao sam na taj odlomak. Tu Niče parafrazira Diogena. Diogen je govorio da je čovek u pobela dana izašao sa svećom i vikao tražim čoveka. A Nietzsche je rekao, jedan ludi čovjek izašao u pobela dana sa svećom u rukama i vikao, tražim Boga. Gde je Bog? Nema Boga, mi smo ga ubili, kako smo mogli da sunđerom obrišemo čitav horizont, kako smo mogli da ispijemo more. To, te reči su mene potpuno zaprepastile, zato što, a ja sam bio ateista, da to se dobro da kažem, znači sve vreme uopšte nisam bio ni kršten i tako dalje. Tu sam u vojsci svima govorio da nema Boga i tako dalje. I kad sam to pročitao, u meni se sve prevrnulo, zato što iz njegovih ustaja, iz njegovih reči ja čujem da on govori da je Bog mrtav zašto smo ga mi ubili. Ako smo mi ubili Boga, znači Bog je živ. Bog je znači onda bio živ, a ljudi su izvršili taj greh. I to je bilo za mene potpuno šokantno. To je duboki trag ostavilo na meni. I onda kad sam upisao fakultet i kada sam na kraju fakulteta došao do diplomskog, i ja sam se pitao ko je od tih zapadnjaka tu najvredniji, zapravo je bio Nietzsche i taj odlomak, ja sam tumačio taj odlomak u diplomskom radu. U vojsci sam bio od 95. Fakultet sam studirao od 96. do 2005. Negde na polovini fakulteta sam se krstio 2000. godine i to onako reda radi, zato što je moj brat se ženio pa se on krstio, onda sam se ja krstio, a 2001. godine, pošto u Slankamenu imamo vikendicu, ja sam tamo spremao ispite, već grad me nije zanimao, sve mi je bilo već više muzika i ništa me to nije zanimalo. Bio sam tamo i čitao knjige, spremao ispite i tamo sam se obratio u veru, jer se jedan moj prijatelj koji se ranije obratio molio za mene, on je danas jeromonah u manastiru, Golubac, otac Isakije se zove, i on se molio za mene i ja sam doživeo veliko zemljotresno pokajanje, kako kaže Sveti Justin Ćelijski, zemljotresno pokajanje, gde sam bio istovremeno i radostan zbog toga što me je Gospod posetio, i taj osjećaj greha, da sam nedostan toga, i osjećaj tuge zbog toga što nisam verovao u Boga. I to je trajalo nedelju dana i to je bilo nešto neopisivo lepo, a ja sam s druge strane tragao za Bogom, iako toga nisam bio svestan. Taj moment je zapravo odredio moj život u najvećoj meri. Ja sam onda posle toga krenuo u Nikolajevsku crkvu u Beogradu. Jednom prilikom sam bio tamo na liturgiju, oduševio se, i onda tu krenuo na liturgiju i tu upoznao neku zajednicu i tu smo se družili i tu sam upoznavao neke, da kažem, socijalne momente religioznosti i pravoslavlja, koji su takođe jako bitni, jer ja sam do tada bio neki, da kažem, više usamljenik. Tu sam u crkvi radio i bio zaposlen na svim matane pozicijama u crkvi. Znači, radio sam i kao crkvenjak i kao pomoćnik sveštenika i kao magacioner i volao sam zaista to. I za pevnicom sam pevao i naučio sam da pojem, iako pre toga nikada nisam imao nikakvu dare za pevanje. Mnogo sam zavolao pojanje i dan danas ga volim. Jer je to zapravo bila posledica neke moje radosti, oduševljenosti verom, a pevanje je izraz te radosti. I tako sam prošao sve te službe, i kada se na Novom Beogradu izgradio hram Svetog Dimitrija, ja sam prešao u taj hram, to mi je bio parohijski jer sam živao na Novom Beogradu tada, i tu sam postao pomoćnik jednog ruskog sveštenika, otac Grigorije Sapsaj se zove, i to je trajalo možda 2-3 godine. E onda u tu međuvremenu sam se oženio. Znači, to je bila 2008. godine sam se oženio. Dobili smo dvoje dece. Sad im je 11 i 13 godina, Jovana i Marija. U jednom periodu smo shvatili, kad je došlo drugo dete, da ta primanja nisu bila dovoljna. Da sad ne ulazim u detalje koliko sam tragao za nekim poslom i u školi da radim kao predavač i tako, mada me to nešto nije preterano privlačilo, ali naravno da bi radio da se ukazala prilika da na pošten način to radim i da na pošten način dobijem posao. To se nije dogodilo. E onda sam došao do građevine. To je, verovali ili ne, posebno bilo i još uvek je zanimljivo iskustvo, evo već koliko gradim, možda 12 godina građevini. Zato što kroz sav život pređašnji ja nisam primećivao osnovni greh koji ne samo kod mene postoji, nego kod svakog čoveka, ali je najiskriveniji gordost i sujeta i nadmenost. I građevina u meni izgradila tu svest, tu samospoznaju, da, jer kada čovjek nosi teške kante u rukama, on apsolutno nema šanse da mašta o sebi kao velikom čoveku, kao čovjek koji je sve spoznao, koji sve razume, koji... Tako da, to je zaista bila velika škola. I da, a da ne pričamo tim socijalnim takođe momentima, šta sve mora da prođe čovjek koji je školovan među ljudima koji to nisu i koji su najčešće grubi i sirovi. I to je još jedna škola, to je on otprilike što je na neki način Dostojevski prošao u Sibiru, on kao čovjek koji je takođe bio izuzetno školovan i nadaren i genije, i koliko je to značilo za njegov preobražaj i njegov razvoj književni, ako to je bilo za njega strašno iskušenje, velika nepoznanica i muka, naravno ovo mu je na mikroplanu, ali takođe je bilo korisno. Mnogo je tu bilo teških situacija, mnogo nerazumevanja.
Vedite
mnogo...
nam neki primjer ili neku, kako da kažem, pa, anegdotu.
Evo,
ba, nešto
mislim,
što
možda
pamtite.
Je stvarno, možda malo radikalna, ali ja, prvo koje mi je palo na pamet, recimo, jedan kolega se šalio sa mnom, a ta šala je bila toliko gruba da sam ja u jednom trenutku se uplašio i počeo da shvatam ozbiljno. Ja sam bio trpeljiv i nisam ulazio nikad u sukobe i nisam se opirao, da kažem, nego onako, povlačio sam se uglavnom i sad naravno to, ljudi nisu mogli to da razume. Ja da sad ulazim u prepirke sa ljudima koji ne razumiju neke stvari, apsolutno mi je bilo van svesti, ali su oni to shvatili kao neku moju slabost i jedan događaj bio kada taj jedan koji je stvarno dobar čovjek, nije ništa, sad kada ovo ispriča ispašće da je neki monstrum, ali nije, on se šalio čovjek, pošto oni mene zovu pop na gradilištu, i zato što idem u crku, pa pop, i onda se on šalio tako, prvo onako stidljivo, kao zaklaću te, pope, zaklaću te, i krene sa hoblom i sa špahtlom, i sad to je šala, ja sam to shvatio kao šalu. Ali je problem u tome što je on onda valjda videći kako se ja povlačim, valjda hteo da vidi dok ću ja to sad tako da se povlačim, i onda on i dalje. I kad je on meni prišao tako blizu, ja sam na kraju rekao, dobro čovječe, pusti me, reću te šefu, i on, ne, i on i dalje. Ja zovem telefonom, zovem šef, kažem, šefe, ovaj čovjek viče da će me zaklati, on kaže, ma šali se, to neću da mu pominjem ime, ovaj šali se, kaže, nije to ništa, ma dobro, ako nije ništa, skloni ga od mene, čovječe, dosta je bilo šali, tako, eto, to je bilo, nije možda mnogo smešno zvuči, možda monstruozno. Moj sadašnji brigadir stalno priča tu priču, pa eto da ispravim, ako njemu zanimljivo, možda će biti i slušalcima. To je bilo negde pre 3-4 godine u istoj firmi u kojem sam sada, ali sam tada radio sa fasaderima, a sada radim sa gipserima. I sad taj moj šef, Dejan se zove, priča kako, pošto on tad su gipseri radili s nama u istoj toj prostoriji, a taj moj tadašnji brigadir je bio jedan Dule, koji je bio onako prilično sirov. I onda on meni rekao da nešto zaštitim, da stavim najlon, ja sam to stavio, međutim neko je prošao merdevinama sklonio taj najlon i njega više tu nije bilo i onda se taj pod isprljao. I onda je Dule došao meni i rekao, kaže, sam ti rekao, i počeo da viče, sam ti rekao da staviš najlon, sad ću tom tvojom bradom da obrišem kao taj pod. I dolazi taj moj brigadir sadašnji, koji je tada radio, i izvede ga napolje, očita mu lekciju i kaže, ja ne dozvoljavam da se na ovom gradilištu tako ponaša prema ljudima, makar to bio tvoj radnik i tako dalje. I onda on nešto tu ispričao, kaže pop je takav čovek da njega, kaže, on je kao zid i njega da šutiraš nogom, on ne reaguje. Ali kaže, to tebi ne daje pravo da ti sada to radiš, jer je to jako ružno. Kaže, onda on mene pitao, pa kao, što nisi reagao, čoveče, na takvu očiglednu uvredu? I onda ja njemu kažem, ali ja ne mogu da se spuštam na taj nivo, meni je potpuno besmisleno, ja s njim raspravljam o tome. I onda on to kao pohvalio, njemu to neverovatno i tako dalje.
Da, napisali ste knjigu Filosofija fizikali u krugu dvojke.
Da, e, u toj knjizi inače ima nekih, da kažem, momenata. Pisao sam o ljudima sa kojima sam radio i o nekim njihovim osobinama. I onda sam, recimo, o tom brigadiru, eto, možda da kažem njemu par reči, o Dejanu. Njegov pristup poslu i radu i ljudima je zaista potpuno originalan, jer on na prvom mestu uopšte ne gleda učinak, a učinka uvek ima, nego gleda ljude i gleda da pomogne čoveku, čak i nezavisno od posla, znači ako vidi neku osobinu, ako je neko predebeo, pokušava da mu pomogne malo da smanji hranu, ako je neko neodgovoran, pokušava da mu pomogne da bude odgovoran i tako dalje. Znači, ali zaista sa dobrom namerom, ne ponekad i s nekim radikalnim metodama, ali apsolutno sa dobrom namerom. Tako da je zaista radost imati takvog brigadira, jer je atmosfera osnovna stvar koja je potrebna za posao. Atmosfera i ljudi i dogovor da se posao uradi i poštovanje da kad nešto treba se uradi, onda svi radimo, kad to nije neophodno, možemo i da odmorimo i tako dalje. Znači, jedan fleksibilan pristup gde nema onoga da je on sad gazdin i zaslanik, pa mi svi moramo tome da se povinujemo, niti naravno da bude anarhija, nego onako, jedan ljudski pristup. Tako da, eto, recimo, o njemu sam pisao i o ostalim, da kažem, tu kolegama. Moram još to da kažem, šta se dogodilo juče, pošto sam ja malo ispao iz tog crkvenog života i to mi onako bilo žao na neki način. U poslednje vreme sam počeo da idem u hram rođenja Svetog Jovana Krstitelja na Centralnom groblju, gde postoje dva divna sveštenika, otac Dragan i otac Vuk. I ja se toliko zaljubio taj hram da sam ponovo poželao da pevam za pevnicom, pošto iz razloga građevina, porodice i tako, malo sam ispao iz tog ritma. I poželao sam, ali baš zbog te gordosti koje sam postao svestan, nekako sam više volao da budem u narodu pa da pevam dok liturgija tako, nisam htio da se namećem, jer tu su mnoga iskušenja za pevnicom, mnogo je tu isto gordosti, previranje i tako unutrašnje koje se ne vidi, ali to postoji i nije lako nositi se s tim. Međutim, eto, dogodilo se malo čudo i za mene velika radost da je jedna sestra koja je videla da ja pevam u narodu, da pevam neke bogomoljačke pesme zajedno s njima, pošto je bila sparina i ona se umorila, pozvala me, brate, dođi, da ne mogu da izdržim, dođi da otpevamo zajedno pesmu Svetom Jovanu Krstitelju. I onda sam ja otpevao, prišao do sveštenika da uzem naforu i onda me on onako uhvatio za ruke i rekao, imate divan dar, nemojte da ga zapostavite, dođite da pevate za pevnicom svake nedelje da budete tu. I ja onako od radosti, šta ću, naravno, samo kažem, neki blagosloven. Tako da, eto, na neki način možda se nazire i kraj te moje građevinske epopeje. To onako kaže više šale radi, radit ću ja naravno još na građevini, ali prosto mi je to drago da ponovo se priključim crkvenom životu. Ja sam došao do tog stupnja spoznaje vezano za pisanje i za intelektualni život, da je zapravo savršena mera je malo fizikalije, malo intelektualnog rada i života, da kažem. Jer jedno drugo uravnotežava, da kažem. Znači, s jedne strane, rad je nešto što je onako, nema neki duhovni smisao samo po sebi, ali može da predstavlja neki uvod u intelektualni život, jer čovjek se smirava duhovno, ne misli o sebi visoko i onda kada počne se bavi pisanjem, to je nekako ležerno, kratko, sažeto, bez mnogo nekog, da kažem, maštanja i tako dalje. A s druge strane, intelektualni rad i druženje sa, da kažem, ljudima koji su intelektualci, što u mom životu nema toga mnogo, ali ima donekle, recimo univerzitetskoj biblioteci ovaj, gde sam se bavio pisanjem, tu sam neko društvo ovaj, da kažem, sreo mlađih ljudi i onda se mi povremeno družimo i to je lepo. Znači, onda zapravo u tom intelektualnom smislu taj fizički rad dobija neku svoju poentu, znači dobija neko svoje ishodište i onda pa čak i samo pisanje o tome i o građevini i o događajima, znači život je ispunjeniji i onda taj intelektualni moment, i mislim, čini mi se sadržajniji jer je lišen mašte, lišen je neke opet gordosti, neke sad ispunjenosti sobom, pa ću sada pričam samo o sebi i tako dalje, što se često događa kod ljudi. Prosto je kvalitetniji, da kažem, kvalitetnija ta komunikacija. Mislim, nije to ništa novo. Patrijarh Pavle, recimo, citirao Miku Alasa, gde je rekao, kaže, kad radim fizički, odmaram se intelektualno, a kad radim intelektualno, odmaram se fizički. To je savršena mera i kombinacija, jer je jedno i drugo i rad i odmor, ali kada se to kombinuje, onda dok jedno radiš, u drugome se odmaraš. I to je stalna dinamika, nema zamora u tome zapravo. Znači, stvari u tome da imam malo vremena za pisanje i mnogo manje od ljudi koji se bave samo pisanjem. A iz druge strane, imam osjećaj da, mislim, to se možda prepotentno da zvuči, ali ja tako osjećam da je to nekako sadržajnije i kvalitetnije kada ima manje vremena za to. Čim, recimo, imam slobodan dan ceo za pisanje, nekako to više nije to, nekako onda mogu da i ovo i ono uradim i odem i nekako ne postignem ništa i eto, to je moj neki osjećaj, da kažem, što se toga tiče.
Nekoliko puta ste rekli dok ste govorili o svom životu da niste bili svesni nekih stvari, činjenica, događaja. Kasnije kada ste ih postali svesni, da li ste imali želju da nešto menjate?
Ne, apsolutno. Čovjek kad uđe dublje u veru, on shvata da sve što se događa je promisao Boži, čak i ono što je bilo pre ulaska u veru. I onda prosto želja da se nešto promeni bilo bi kao neka vrsta zadiranja u Boži promisao. Ako bi ja imao želju nešto da menjam, onda znači to nešto ne bi dovelo do ovoga gde sam sada i nikad tako zapravo nisam razmišljao. Ja sam odrastao bez oca od malena, od kad znam za sebe. Ja sam zapravo non stop osjećao neku, sam bio nesrećan dubinski, nisam bio svestan zbog čega, ja čak nisam ni bio svestan da sam bio nesrećan, jer to je bilo neko moje prirodno stanje. Tek kada sam došao u tu neku meta poziciju u odnosu na to stanje, a to je ulazak u veru, postao sam svestan da sam ja bio nesrećan. Ja verujem da je to tako sa mnogim ljudima, ali da prosto ljudi misle da je stanje neke depresije, potištenosti, nedostatka volje za životom, da je to normalno stanje, a to nije uopšte normalno. Normalno stanje je stanje radosti, neprekidne radosti, samo što to retko ko, to je neki dar od Boga koji čovjek dobija. E sad, evo recimo, to je bio jedan osjećaj, sećam se, vozio sam se autobusom i došao mi je misao kako je sve besmisleno, da ništa nema smisla, da nema razloga da se ja krećem bilo kuda, da bilo šta radim, i to je bio osjećaj koji ono jedino ishodište toga je misao samoubistvu, iako Bog me sačuvao te misle, ali ću da kažem, to je ono krajnje ishodište neverovanja u Boži promisao, nemanje blagodati i osjećaj potpune praznine, da je sve besmisleno. Sećam se baš tog događaja, bilo je toga mnogo, da sad ne idem u detalje, ali prosto to je bilo za mene prirodno stanje. Ja kad sam ušao u veru, ja sam se okrenuo kao da je čitav moj život od tada bio noć i od tada neprekidno dan. I onda čovjek osvetli sve to, vidi gde je bio. Evo recimo jedna od stvari koju sam ja spoznao da proizvodi depresivno stanje jesu te veze u kojima čovjek pre braka i u kojima definitivno čovjek nije ušao iz želje da da ostane za čitavu večnost i da uđe u brak, da to ta osoba s kojom želi da provede život, nego to su te veze koje se tako počinju, prekidaju na osnovu strasti i to ostavlja posledice na dušu, jer duša je nezadovoljna, duša neće da se prekine velika ljubav, to je neprirodno. I onda ja, kad sam ušao u veru, više nikad nisam osetio depresiju, jer nikad nisam ušao u takvu vezu, nego sam se oženio, imam decu.
Jel pišete sad nešto?
Pa trenutno napisao sam dve knjige, mislim dve knjige dnevnika, ovo je prva koja je pred vama, koju ste pomenuli, i napisao sam jedan roman koji je prethodio tim knjigom. Ja se non stop bavim pisanjem, ali trenutno malo ću da zastanem sa objavljivanjem, jer nisam još svestan pravca u kom ću se kretati, ali ono što mi je neka strast, da kažem sada, je da pokušam da pronađem te bogotražiteljske momente u savremenoj kulturi, u muzici, u filmu. Dok sam bio u veri i dugi niz godina, nisam shvatao da je osnovna stvar ljubav i da je, a Bog jeste ljubav, to je neka neformalna definicija Boga, Bog je ljubav, ali ne u onom sentimentalnom smislu, nego ljubav je trpljenje, ljubav je izgaranje za svoju porodicu, za svoje bližnje, za neprijatelje. Ljubav je nešto u suštini teško i mučno ponekad, ali naravno lepo u svom ishodištu. I to sam spoznao, da je zapravo to osnova. Ja sam dosta bio posvećen pisanju i zbog toga sam možda čak i premalo davao ljubavi. Pisanje je bila moja strast i zato sam sad zastao u tome, ali sam radostan zbog toga, zato sam shvatio da treba više da posvetim ljubavi i porodici. I to bi isto preporučio svakome, da je zaista sve manje važno i da i posvećivanje pažnje deci i supruzi i radu u kući i razmišljanju o porodici i to kako doći do onoga što je najviše zapostavljeno danas. Znači, potreban je proboj duhovni da bi čovjek spoznao koliko je porodica važna i da bi sve drugo stavio drugi plan.
O tome šta je gradilište na kome radi kao fizikalac u njemu izgradilo, o filozofiji fizikalije u krugu dvojke, gordosti i nadmenosti, mnogim teškim situacijama u kojima je u životu bio, ljudima i ljubavi, govorio nam je Miroslav Maravić, tonmajstor Nenad Đorđević, autor Tamara Vučenović.